Fimmti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Árni Þór Sigurðsson, svarar andsvari öðru sinni.
Já, herra forseti, eins og ég gat að þá fór ég hér yfir í stuttri framsöguræðu þau helstu verkefni sem að, eða hlutverk þessar rannsóknarnefndar sem hér er lagt til að verði skipuð, hver þau væru og þarf ekki að endurtaka það. Það má lesa það á í greinargerð með tillögunni á blaðsíðu 3. Síðan segir þar, með leyfi forseta, svo ég komi að þeim þætti, þegar niðurstöður rannsóknarinnar liggja fyrir ákveði Alþingi næstu skref. Flutningsmenn telja það brýnt að efla eftirlitshlutverk þingsins með framkvæmdarvaldinu og vísa í framkomnar tillögur í skýrslu nefndar eftirlitshlutverk Alþingis sem forsætisnefnd lét vinna síðastliðið haust. Tilvitnun líkur. Þannig að, og ég í raun og voru að sagði það hér áðan, að ég teldi sem sagt að þegar að niðurstöður rannsóknar liggja fyrir, að þá verða að taka afstöðu til þess hver næstu skref kunna að vera í málinu og það er það Alþingi sem að tekur slíkar ákvarðinu. Það getum við ekki að fyllilega fullirt á þessu stigi til þess þurfum við að hafa niðurstöðurnar undir höndum. Hvað varðar lögin ráðherra ábyrgð sem háttvirtur þingmaður vek hér að þá er það í sjálfu sér rétt hjá honum að þau verða nú væntanlega ekki nýtt í þessu tilefni, jafnvel þó menn telji verði taldir hafa farið á svig við þau vegna þess að ekki vegna þess að viðkomandi einstaklingar séu ekki lengur ráðherrar heldur vegna þess að þá tekur við fyrningarákvæði þeirra laga, þannig að það myndi þá taka til þeirra einstaklingar sem hér ræðir. Það er nú kannski ekki aðal atriði í þessu máli heldur hitt að menn dragi fram hvað ákvaða grunni þessi afdrifaríka ákvörðum var tekin sem ég tel að hafi verið ólögmæt og farið í bága við samþykktir Sameinuðu þjóðanna. Ákvaða grunni var svo ákvörðum tekin og hvernig að henni var staðið, hvaða upplýsingar lágu fyrir og svo framvís og síðan taka menn þá afstöðu til þess í framhaldinu þegar að allt þetta, öllu þessu hefur verið safnað saman, hvort að tilefnir til að hafa eitthvað að frekar. En fyrst og fremst þurfum við auðvitað að gera þetta til þess, að gera upp við þetta mál og læra til framtíðar.